Pane Ježíši, děkuji ti za to, že jsi nás pozval na toto krásné posvátné místo, aby jsi mluvil k našemu srdci. Prosím tě, veď nás svým duchem a upoutej naši pozornost, abychom se dívali na tebe ve víře a v důvěře, že můžeme žít s tebou a v tobě a ty v nás, že můžeme žít tak, jako ty jsi žil na této zemi, tvým stylem života, ve tvém duchu a ve tvé lásce. Amen. My jsme včera slavili svátek křtu Páně, tak jak jsme to četli v Markově evangeliu letos, o Ježíšově křtu v Jordánu, při kterém došlo k několika velice podstatným skutečnostem pro nás. Otevřelo se nebe. Nebe, které bylo od Adama zavřeno, tak se otevřelo a zůstalo otevřené a Ježíš žil svůj pozemský život pod tímto otevřeným nebem v neustálém dialogu s Otcem a vtahuje nás k tomuto žití pod Božím pohledem lásky, ale také s vědomím, že my můžeme mít také tuto interakci s Otcem. Viděli jsme, jak na Ježíše sestoupil Duch Svatý. On do Jordánu vnesl naši lidskou přirozenost se všemi hříchy od Adama, protože jináč by ten křest ztratil veškerou logiku, byl to křest pokání a Ježíš žádné hříchy neměl, ale on tam nesl naše hříchy. A my víme ze svědectví písma, že on na sebe vzal nejen naše hříchy, ale také naše nemoci, také naše kletby, všechny následky hříchů. A toto je okamžik, kdy se začíná rodit něco, čemu pak apoštol Pavel říká nové stvoření. Že my jsme povoláni žít novým způsobem lidství, novým způsobem života v tomhletom světě. Evangelista Ján dokonce, když popisuje tu událost křtu, tak zmiňuje takovou zvláštní skutečnost, že Duch Svatý nejen sestoupil na Ježíše, ale setrval na něm. To pro Hebreje, pro Žida byla naprosto nepředstavitelná skutečnost, protože duch to je ruach, to je dech, to je vítr a je jediné místo v celém písmu, kdy se Duch Svatý zastavil. A to je, kdy spočinul na Hospodinově pomazaném. A od té chvíle přebýval na tomto světě v Kristu. A my máme podíl na tomto přebývání osoby Ducha Svatého. Čili my můžeme žít v plnosti ducha, tak jako Ježíš žil ve svém lidství. Víte, že apoštol Pavel píše v listě Filipanům v tom nádherném hymnu na Krista ve 2. kapitole. Ano, je to Filipanům. O tom, že se zřekl Ježíš na pozemský život, se zřekl své božské přirozenosti. To znamená, ne, že on by přestal být Božím synem, ale on se zřekl toho, že bude v tomto světě používat svoje božství v tom pozemském životě. A všechno, co on žil, žil v interakci s Otcem a pod vedením a mocí Ducha Svatého. A tím vlastně založil to nové lidství, ke kterému my jsme povoláni žít. A to začíná v tom Jordánu. A tam také poprvé zní Otcův hlas, ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil, v tobě mám zalíbení. Něco, co je pro nás, kteří pak máme díky křtu a víře podíl na Kristově lidství a Kristově životě, něco nesmírně důležitého. Protože jsme povoláni být milovanými syny Božími. Tím křtem se otevřela cesta naší záchrany veřejně. Před svědky, kterými byli na prvním místě Jan Křtitel a pak všichni, kteří tam stáli u toho křtu. A začíná nová etapa Božího přebývání s lidmi. A jak jsem již říkal, život s Otcem pod otevřeným nebem v Kristově lidství pod vedením Ducha. Je zajímavé, že hned poté vedl Duch svatý Ježíše do pouště. Lidé mají někdy představu, že když prožijí nějakou zvláštní milost, že od té doby budou žít na obláčku. Ono to je většinou jinak. Když přijmeme milost Ducha svatého, častokrát jsme vystaveni zkoušce a pokušení. Rozdíl mezi zkouškou a pokušením je v tom, že když nás Bůh vystaví zkoušce, tak ďábel hned přijde, aby nás pokoušel. A my musíme dobře rozlišit, co pochází od Boha a co ze strany nepřítele. A Ježíš toto pokušení prošel pro nás, aby a za nás. On vlastně vybojoval ten svůj boj o konání Otcovy vůle v lidském těle a také pro nás, abychom my takhle žili v našem životě. A hned poté začal kázat o příchodu Božího království. Shodou okolností nebo řízením Božím, to budeme mít dneska při mši svaté. A povolal své učedníky do toho Božího království. A tím začalo pro učedníky veliké životní dobrodružství. Oni samozřejmě na tom začátku nemohli tušit, co to obnáší. Postupně poznávali Ježíše a skrze Ježíše poznávali Otce. On je uváděl do vztahu s Duchem svatým, ale také působil na proměnu jejich charakteru a životního stylu. To je něco, co souvisí vždycky už také na naší vůli a na našem rozhodnutí. Jak budeme s tou danou milostí spolupracovat? A oni se učili postupně poznávat, co to znamená být Ježíšovým učedníkem. A víme, že Ježíš postupně je do toho uváděl a nakonec svého veřejného působení je dokonce pozval k tomu, aby byli jeho přáteli. A tím vlastně přijali obrovskou milost žít s Ježíšem v tom nejdůvěrnějším vztahu, jakého jsme my lidé na této zemi schopni. A také je připravoval na přijetí Ducha svatého, který je pak uschopnil žít v tomto světě Ježíšovým životem a mít podíl na jeho synovství. My jsme Boží synové. Apoštol Pavel píše v 8. kapitole Římanům, že jsme přijali Ducha synovství a smíme Boha nazývat Otcem. Smíme říkat Abba, ale co říkat? My smíme žít v tomto vztahu. My smíme žít tento vztah každodenním okamžiku pod tím otevřeným nebem, aby nic nebránilo mezi námi a Bohem. Jak čteme v listě Židům, my můžeme směle přistupovat k trůnu Božímu. Jenomže to záleží taky na nás, jestli chceme. Protože před Boží trůn přistupujeme především jako lidé, kteří Boha chválí, kteří se mu vydávají, kteří ho uctívají. A tím pádem vlastně nasávají tu jeho lásku, ten jeho charakter, tu jeho svatost do svého života. Nebo jak píše Jan ve 3. kapitole svého prvního listu, že jsme Boží děti. K tomu se ještě dostaneme, protože Jan tam uvádí takovou zvláštní věc, že jsme Boží děti, ale čím budeme, není ještě zřejmé. To je dost tajemné místo z Písma svatého a my se k tomu trošku vrátíme. Učedník, přítel a syn. Tři etapy ve formaci Ježíšových učedníků. Co znamená být Ježíšovým učedníkem? Když uvažujeme o životě kněze, tak uvažujeme většinou z hlediska té role. To je velmi nebezpečné. Protože podstatou člověka není jeho role. Podstatou člověka je jeho identita. A to učednictví souvisí samozřejmě s tou identitou mnohem víc, než to, že jsem byl povolán ke konkrétní službě. To je vyústění té mé konkrétní životní cesty učedníka, jak mě Ježíš vedl. Stejně tak, když mě povolal k tomu, abych byl jeho přítelem. To má vliv na moji podstatu. To mě ovlivňuje. A samozřejmě to, že jsem Božím synem. Takže já bych byl rád, kdybychom o svém životě v této rekolekci uvažovali z hlediska těchto tří pojmů. učedník, přítel a syn. To má mnoho výhod. Ta první výhoda je, že nás to může vyvést z našich náboženských klišé a frází. Když začneme uvažovat o sobě jako o učednících. Ono už to samo slovo učedník evokuje proces učení. A my se máme stále co učit, protože jeden je náš učitel. Nebo jak Ježíš řekl v té krásné modlitbě, nebo po té krásné modlitbě, jak nám ji zaznamenal Matouš a Lukáš, velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když si tyto věci skryl před moudrými a chytrými, zjevil si je, Maruče. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Ta modlitba je mimo jiné důležitá právě proto ano, o kterém budeme mluvit, to ano. Ježíš byl jedině ano vůči Otci, stále otevřené a aktivní. A u Matouše tam pak Ježíš dodává, učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Kolikrát jsem si kladl otázku, proč ten Pán Ježíš zdůrazňuje právě toto. Vždyť oni se od něho museli učit všechno. Všechno. Jak se chovat lidem, jak se modlit, jak kázat, jak se chovat k hříšníkům, jak se chovat mezi sebou navzájem, jak žít to svoje učednictví, přátelství a synovství, především to synovství, jak máme žít jako děti Boží v tomhle světě. A on řekne, jedinou věc, kterou zdůrazní explicitně, učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdce. Já proto mám takové jednoduché vysvětlení, že toho ostatního si možná byli schopni všimnout. I té jeho lásky, kterou měl. Ale možná, že přehlídli, že je tak strašně důležitá ta tichost a pokora. Protože pokora Božího syna je pokora, která v tomhletom světě nemá období. To je pokora toho, který zná Otce. A jak říkal svatý František, Bůh je pokora. My jsme zvyklí říkat biblicky, Bůh je láska. Samozřejmě. Ale Bůh je taky pokora. Pokora, která se nerodí z pokořování, ale z toho, že Bůh se učinil tím posledním, který sestoupil až na dno lidské existence, aby nás pozvedl k té důstojnosti dětí Boží. Tak Bůh tu svoji pokoru projevil. A zdrojem té pokory je to Boží srdce. Takže my se máme učit. To je výhoda toho, když tedy víme, že jsme učedníci. No a pak snadno můžeme vést paralelu mezi tím, jak žili učedníci v evangeliu a jak žijeme my. Protože člověk potřebuje nějaké zrcadlo. A je důležité, abychom se na prvním místě nesrovnávali s druhými lidmi kolem nás. To je cesta velice bludná a zavádivá, protože když všichni kolem nás budou mimo, tak budeme mimo ještě víc. Ale protože se budeme považovat za lepší než ti, kteří jsou mimo. Že jo? My se potřebujeme poměřovat s Kristem a dívat se na to, jak jeho učedníci reagovali na Ježíše. Co prožívali, protože jejich prožitky jsou naše prožitky, jejich otázky jsou naše otázky, jejich hledání je naše hledání. Čili to první je, jestli se vůbec považuji za Ježíšova učedníka a chci jim být, to je otázka, která totiž mění můj život. Protože když chci být, tak vstoupím do toho vztahu. A jak už slyšíme dnes v evangeliu, Ježíš říká, já z vás udělám rybáři lidí. Teprve v tom vztahu Bůh může svobodně proměňovat naše srdce, náš charakter a učit nás žít životem Ježíšova učedníka. To samozřejmě nejde bez obrácení od sebe k Ježíši, proto Ježíš začal kázat nejprve, obraťte se. To nejde bez odvrácení se od kliše náboženského života, které se často lidem stává modlou místo uctíváním Boha, k živému Bohu. Mnoho lidí k tomu, aby se modlilo a chodilo do kostela, Boha vůbec nepotřebuje. A obávám se, že se snadno může stát, že kněz k tomu, aby sloužil jako kněz, tak oni moc jako... To umí, že jo? To umí. Pán Bůh by měl být spokojený, že se to dobře naučil. Čili je to odvrácení od těch mých představ, od mé vůle k životu v poslušnosti a od své síly k životu z Ducha Svatého. Když pán Ježíš pozval své učedníky k tomu, aby byli jeho přáteli, to je jakoby povýšení do dalšího levelu. Něco, co si samozřejmě vůbec nemohli ani představit, ani na to pomyslet. A je na tom vidět, jak ten vztah mezi ním a těmi učedníci, jak se vyvíjel. Pro nás, pro všechny začal tím, že jsme byli služebníky. Ale on je mezi velký rozdíl mezi služebníkem a přítelem. Ten učedník a služebník, ten dělá to, co se mu zadá. To je důležitá věc, čili má seznam, podle toho to vykoná. Když to vykoná, je služebník neužitečný. Tady se do toho výkladu radši nebudu pouštět, ale prostě je to naplnění toho jeho poslání. Jsem se pousmál s tím, že se do toho nebudu pouštět, protože těch výkladů je několik, ale když už jsem to takhle načal, mně se líbil jeden výklad, nevím, jak moc je reálný, že to neužitečný znamená vlastně učedník bez užitku, tedy bez výdělku. Že je to služebník, který to dělá ne proto, aby z toho něco měl, ale proto, že to chce jeho pán a je to součást naplnění jeho života. Jo? Je to v tom duchu, jak říká apoštol Pavel, to, že kážu, tím se chlubit nemůžu. Běda mi, kdybych nekázal. Jo, čili běda mi, kdybych nesloužil. Čili služebník bude vždycky se snažit splnit své úkoly. Ale přítel, ten je motivován srdcem. A to už se pomalu dostáváme k té úrovni toho syna. Protože je motivovaný hodnotami svého přítele, láskou k němu. A je to přátelství jakoby více rozměrný vztah, daleko důvěrnější a také emotivnější. Je na něj kladen veliký důraz jako na věrnost, na úctu. A náš pán nás vede, abychom se učili žít jako jeho přátelé, čili jako ti, kteří s ním sdílí stejné hodnoty. A tou hodnotou Ježíšovou bylo plnění Otcovy vůle. Boží království na zemi. Aby Bůh byl všechno ve všem. A tam už se dostáváme do toho povolání být synem. My víme, že pán Ježíš je dokonalý vzor syna. A je to úžasné sledovat v písmu, jak na několika místech máme jakoby poodkryto trošku to tajemství jejich vzájemného vztahu. Nejprve tedy při tom křtu, že jo? Kdy otec potvrzuje svého syna a dává nám jasné znamení, kým on je. Jakoby nás zval k účasti na tomto synovství. A pak vidíme tu Ježíšovu důvěrnost s otcem, která musela ty učedníky fascinovat. Mně se líbí, jak když pán Ježíš se modlil, evangelista to říká tak krásně, že jo, když se jednou na nějakém místě Ježíš modlil jeden z jeho učedníků. Mně se tyhle ty obecní výrazy strašně líbí, protože tam můžete dosadit všechno. Ježíš se modlil všude a ptát se ho má každý jeho učedník a každý z jeho učedníků má prosit, nauč nás modlit se. Protože my jsme se narodili jako lidé, kteří se neumí modlit, neumí žít. Bůh to v zárodku vložil do nás. Ale my teprve spoluprací s láskou Boží a s jeho povoláním odkrýváme to tajemství intimního vztahu s Bohem. A oni, když viděli, jak se Ježíš modlí, muselo to být pro ně něco, To byli Židé, oni se taky modlili. Ale on, když se dva modlí, to neznamená, že se modlí stejně. Vzpomeňme na podobenství o farizeovi a celníkovi. Šli do chrámu, aby se modlili. Pro jednoho by bylo lepší, kdyby tam nešel. Vy můžete hřešit tím, že se modlíte. Protože když v té modlitbě se motáme kolem sebe, tak si bylo lepší se nemodlit. Já si pamatuju na jeden takový okamžik, už jsem ho taky víckrát zmiňoval. Já nevím, kolik mě bylo, my jsme jako děti chodívali s tatínkem do kostela, protože on byl kostelník, napřed děda, pak tatínek. A já si jenom pamatuju, že jsem byl malý chlapec, chystali jsme na mši, já jsem zrovna nesl konvičky na oltář, to bylo ještě při starém rýtu. A položil jsem tam ty konvičky a sestupoval jsem těch z oltářních stupňů a viděl jsem tatínek, vždycky, když jsme přišli, tak zaklekl pod těmi schod a díval se na svatostánek a modlil se. A já jsem se otočil a najednou jsem si všiml, že ten tatínek se dívá na ten svatostánek tak nějak strašně upřeně. Říkal, co se to děje? Tak jsem se otočil a podíval jsem se na ten svatostánek a neviděl jsem vůbec nic. Podíval jsem se zpátky na tatínka a on se tam díval, jako by tam něco viděl. Dneska vím, jako by viděl neviditelného. Já jsem si v té chvíli uvědomil, že to, jak já se modlím, jak se modlí on, že to je ještě někde jinde. A to si představuji, když viděli ti učedníci toho Ježíše. A když viděli, jak on, co ten otec pro něho znamená. A naštěstí nám evangelisté zaznamenali i několik nádherných citátů pro to, jak Ježíš mluví o svém otci nejvíce u evangelisty Jana. A já se dotknu několika těch textů, protože Ježíšův vztah k otci, to je model pro nás. Jednak protože jsme povoláni být božími dětmi a jimi skutečně jsme, jak říká Jan, ale také proto, že Kristus je v nás, jak učí apoštol Pavel a píše, že je to obrovské tajemství. Kristus ve vás, naděje na spásu. A nebo Pavel, když mluví o tom, že nežije já, žije ve mně Kristus. My to rádi používáme ty věty, ale zatím se skrývá obrovská realita. Boží syn jako osoba je ve mně. A on ve mně a se mnou chce žít vztah k otci, jako žil ve svém pozemském životě. My víme, že ten jeho vztah k otci byl založen na poslušnosti, lásce, důvěře, otevřené komunikaci, v tom stálém vědomí otce. Autor listu Židům nám říká, mějte oči upřeny na Ježíše, od něho vaše víra pochází a on ji vede k dokonalosti. A Ježíš měl oči upřeny na otce a on nás učí žít s tím pohledem upřeným na otce. Protože, popravdě řečeno, bratři, pohled, to je součást našeho postoje uctívání. A my víme, že uctíváme, když uctíváme živého Boha v jeho svatosti, tak se stáváme účastními toho. My bychom mohli tak trošku jako symbolicky říct, že se stáváme se tím, co uctíváme. Stáváme se tím, na co hledíme. Nakonec to máme v Písmu svatém, že ti, kdo zhotovují modly, tak se jimi stávají. Jim jsou podobni ti, kdo je zhotovují. Každý, kdo v ně doufá. Čili když ten postoj úcty, pohledu do Boží tváře je spojen s důvěrou, tak mě to proměňuje. A to je úžasná věc, protože mezi námi, bratři, já nevím, jak to máte vy, ale jestli o něco zakopávám v životě, tak o to, že už bych dávno chtěl být někde jinde, než jsem, vnitřně. Ale tady je návod, tady je cesta. k proměně mého charakteru, mého srdce, mých emocí, mojeho myšlení. A my jsme v tomto světě povoláni měnit svoje myšlení. To, že jsme přijali nové srdce a nového ducha, to se stalo znovuzrozením. Ale měnit mysl, způsob myšlení, uvažování, to na mnoha místech píše apoštol Pavel, to je náš úkol. Podle myšlení Kristova, který se zřekl sám sebe, a pod mocí Božího slova. Víte, dneska mnozí se dohadují o tom, kdo má, nemá pravdu. Pravda je jenom u Boha. A Boží slovo je pravda. A chceme-li stát v pravdě, tak musíme považovat za normální to, co je v písmu svatém, a ne to, co se říká mezi lidmi. A svůj způsob myšlení proměňovat pod světlem a mocí Ducha svatého v Božím slově. A to je obrovský úkol. Takže ten Ježíšův upřený pohled k Otci, ta jeho mysl stále se obírající Otcem, jeho emoce nastavené k Otci, chci dělat, co se Otci líbí. Víte to? To je rozhodnutí. Já si rozhoduji, jestli chci dělat, co se líbí mně, nebo co se líbí Bohu. Pojďme se podívat na některé ty texty písma. Jan 8. kapitola, 28. a 29. verš. Až vyvýšíte syna člověka, poznáte, že já jsem. A že sám ze sebe nečiním nic, ale mluvím to, jak mě naučil můj otec. A ten, který mě poslal, nenechal mě samotného, neboť já stále dělám, co se jemu líbí. Co vlastně tím ten Pán Ježíš vyjadřuje? První věc, otec a syn jsou jedno. A ne tím, že se otec přizpůsobí synu, ale že syn ve všem se sjednotí s otcem. A ta jednota mezi Kristem a otcem byla absolutní. Otec učí syna. Ježíš v lidském těle byl vyučován od Otce skrze Ducha svatého. Něco, co je pro nás cestou. Ti, kdo se vyučí od Boha, ti jsou mu podobní. Syn mluví to, co se naučil. To je hodně důležitý. Ježíš říká těm svým současníkům, že mluví svoje vlastní slova a chtějí svoji vlastní vůli a tím hledají svoji vlastní slávu. A to je jedno z velkých pokušení každého, kdo stojí, byť v sebe menší autoritě, ať už ve světě nebo v církvi. Hledat svoji slávu. Jedna z největších model v tomhletom světě. Snad ještě větší, než je bohatství a moc. Sláva. Přitom to je právě to, za co si nekoupíš vůbec nic. A tím je to absurdnější. Jo? Ale mluví se o mně. Mám kontakty. Mám vliv. Svět se zbláznil. A my musíme vědět, že u Boha je to jinak. A Ježíš nikdy nehledal svoje vlastní slávu. A proto říká, já nemluvím svoje slova, ale slova, která jsem slyšel mluvit Otce. Mě až mrazí, když si uvědomím, a my o tom budeme mluvit v té další přednášce, že je to pozvání pro mě, abych já neříkal lidská slova. Svoje názory na věc, svoje nápady. Já jsem povolán jako syn Boží říkat slova Boží. Samozřejmě oděná do lidství a do té každodennosti života, ale aby to bylo to, co ve mně říká otec. Syn hledá slávu svého otce, který ho poslal. Čili ne, co si vymyslel. Říká, co říkal otec. A syn dělá to, co se líbí otci, co potěšuje otce. Víte, jako přítel už se snaží taky jako dělat to, co jako dělá radost tomu příteli. Protože je to pro něj velice významný a důležitý vztah. Ale vůči otci to má ještě jeden větší level. To Ježíšovo srdce bylo úplně vydáno otci. Ten jeho pohled, jeho srdce, jeho duch, všechno upřeno na otce. Naladěn na to, co otec chtěl, co by se mu líbilo. Víte, my, aby jsme se naučili žít podle přání božích, musíme se naučit žít podle jeho přikázání nejdříve. A to je velmi důležitá etapa života. Pro mnohé lidi je to naprosto nedostižitelný, protože přijímají příkazy boží jenom tehdy, když jim to padá do jejich konceptu. A když ne, tak jako by to nikdo neřekl. Slyšel jsem krásný kázání od jednoho protestantského kazatele, který říkal, že v celém písmu svatém, nemůžu to ověřit, jo, ale biblisté by nám třeba to vyvrátili nebo podpořili, je asi 7000 příkazů. Jo? Ale mě to pomohlo dívat se třeba v Novém zákoně, kolik těch věd, co Ježíš říká, vlastně nejsou doporučení. Jako když ti to půjde, Vojtíku, tak to zkus. Jo? Prostě Ježíš říká, tak je to, takhle to dělej, tohle je ono. A to má vlastně hodnotu toho přikázání. Samozřejmě, že to největší je, abychom milovali Boha celým srdcem a bližního jako sebe a mezi sebou, aby jsme se milovali Ježíšovou láskou a v nějakým způsobu, jak říká Augustin, že ho miluj a čin, co chceš, jo? Ale ta konkrétní podoba je pro nás taky důležitá, protože my bychom některé věci vůbec takhle neřešili, protože ta naše mysl je zatemněná. Proto potřebujeme, aby nám to Pán Bůh v těch tolika věcech jasně řekl, jak to má být a co máme dělat. A není problém, že já to nejsem schopen. Problém je, že na to kašlu. Že mě Bůh něco říká a já to beru jako názor chlapa v hospodě na pivu. A to je špatně. Ve chvíli, kdy vím, že nedělám něco, co po mně chce Bůh, musím na kolena. Musím, Pane, smiluj se nade mnou. Já toho nejsem schopen. Já ani nevím, co to znamená. Já nevím, jak bych to uchopil. Já si pamatuju, jak se, já nevím, před kolika týdny nebo měsíci četlo to evangelium, zhřešili tvůj bratr proti tobě, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima. A mě tyhle ty věty evangelia vždycky zvednou ze židle. Nejen, že mě štve, že prostě nevím, jak to těm lidem vysvětlím, ale hlavně mě štve, že nevím, jak to mám sám dělat. A já jsem říkal, tak Pane Ježíši, ale tak tohle je teda hozená rukavice, protože jako já jsem se tolikrát snažil říct bratrovi mezi čtyřma očima. A ty víš, jak to dopadlo. Ale protože už mám za sebou taky nějaký rok života s Bohem, tak jsem si říkal, takhle to nejde. Já chci to slovo plnit. A začal jsem se modlit a studovat písmo, co to znamená být bratrem. Co se tím myslí napomínat svého bratra. Jakým způsobem, co je s tím spojeno. A otevřel se mi takový vějíř prostě, že najednou jsem si říkal, wow, tak to je, ono to je trošku složitější a maličko jinak, než jsem si myslel. Ale začíná to, proč to říkám? Čím to začíná? Že vezmeš to slovo vážně a řekneš si, já chci každý Ježíšův příkaz plnit. Protože chci být jemu podobný v tom jeho vztahu k otci a mít tu milost, kterou měl on, že viděl otce. Říkal jeho slova, konal jeho skutky. Já to chci, protože jsem synem Božím a Ježíš je ve mně. K těm 7000 příkazů mě pak potěšil ten kazatel, že říkal, že Božích zaslíbení je asi 50 000. Tak a to jsem si říkal, no tak ještě máme co dělat, budeme studovat Boží zaslíbení. Kdyby někdo z vás v tom studiu už něco dělal, přijďte za mnou rád, abych nemusel objevovat Ameriku. Čili začínáme tím, že posloucháme příkaz. Ale my se musíme dostat do situace, kdy se díváme na to, co otce těší, co by chtěl, co by si přál, jaká je jeho vize pro můj život, pro ty, které mám kolem sebe. Ono je hezký, že pan farář přijde do farnosti a první, co uvidí, tak vidí, co ten jeho předchůdce zanedbal. Jo? Takže tady to opravíme, tady to změníme, oltář posuneme, no faru vymalovat, no koupelnu předělat, jo? Ty společenství, no tady nebudou, budou jinde. Jo? Nějakým způsobem je pochopitelný, že normální chlap ví, co chce a něco pro to udělá. Ale my nejsme majitelé svého života. Ani toho, co děláme. My jsme dali svůj život Kristu. A skrze Krista Otci. Čili my jsme správcové božích tajemství. A víte to sami, že když člověk, jak to říká Pavel, když neumí spravovat svoji vlastní rodinu, jak bude spravovat církev boží? My musíme ve všem naslouchat Bohu. A dívat se, jak jemu by se to líbilo. Ve spoustě věcech v životě jde o detaily. Jestli ten obrázek pověsíš tady nebo tamhle, z toho se asi nestřílí. A když se na to zeptáš Pána Boha, tak nejspíš ti odpoví, jak se to líbí tobě. Ale jsou věci, které se týkají důležitých životních rozhodnutí a směřování. A ve farnosti, toho, jak budu tu farnost vést, k čemu, jakým způsobem, odkud, kam, na co se mám zaměřit, co pak já vím, když někam přijdu, kde teď bota tlačí, něco mi může říct předchůdce a někdy taky neřekne. A nebo to ani neviděl. Ale Bůh to ví. Proto se dívám na to, co by si otec přál, co by byla jeho touha. A pak začnu být synem. Bůh nechce roboty a otroky. Bůh chce syny. A Ježíš je pro nás vzorem. Jan 5. kapitola 19. verš. Amen, pravím vám, syn nemůže sám ze sebe činit nic, než to, co vidí činit otce. Co činí otec, činí i jeho syn. Vždyť otec miluje syna. A ukazuje mu všechno, co sám činí. A ukáže mu ještě větší skutky, abyste vyžasli. To je neskutečný. Protože Ježíš se zřekl sebe vůči otci, tak se s ním otec o všechno rozdělil. A to, že Ježíš řekne, syn nemůže sám ze sebe činit nic, on kdyby to zkusil, ono by to šlo. Ale on se rozhodl nečinit sám za sebe nic. Proč těm učeníkům Ježíš říká v tom podobenství o vinném kmeni, beze mě nemůžete činit nic? Aby ho následovali v tom, že on bez otce taky nedělá nic. Problém je v tom, že my to stále zkoušíme. A proto jsou někdy ty výsledky takové, jaké jsou. Syn má právo, moc a schopnost dělat to, co činí otec. A ten Ježíš ví, že otec miluje syna. Tak, jak to zaznělo potom s tím vyvolením i nahoře proměnění. Ježíš žil tu svoji identitu v tom vědomí, že je milovaným synem. Ale díval se, co otec ukazuje a co ho učí. Člověk si říká, to je tak jedinečný vztah. Do jaké míry ten Ježíšův vztah s otcem je nabídkou i pro mě? Co myslíte? Mohl bych na tom mít podíl? No tak samozřejmě. My jsme Boží děti. A tady je to, čím budeme, není ještě zřejmé. To znamená, že tak, jak nám Bůh zjevuje, tak nás to proměňuje. A my máme skutečně stále více podobat Božímu synu v jeho lidství, žít do jeho plnosti v lidství, jak učí apoštol Pavel. Čili já mohu vstoupit do takového vztahu, jako měl Ježíš. A je to dokonce pro mě připraveno. Potenciálně je to moje a já to mohu uchopit skrze touhu, prosbu, víru a poslušnost. A s tou důvěrou do toho vztahu vstupuji a chci to. Já tomu otci říkám, dej se mi poznat. Dej mi poznat svoji vůli. Dej mi tu milost poslušnosti. Já vím, že sám ze sebe to nemám, ale mohu o to prosit. A syn je splnomocněn k tomu, aby činil to, co vidí činit otce. My jsme také syny milované, milovanými syny otce. A taky máme přístup. Směle můžeme přistupovat k otci. Ale jestli přistupujeme nebo ne, to záleží na nás. A je strašně důležité, abychom vzali vážně toto pozvání, protože to nás proměňuje zevnitř. Víte, tím, že Ježíš naslouchal otci a říkal jeho slova, on se sám stále víc stával otcovým slovem. My se stáváme tím, co z poslušnosti víry děláme. On se stal pravým obrazem otce. A to je pozvání taky pro nás. Jan 12, 49 až 50. Neboť já jsem nemluvil sám ze sebe, ale otec, který mě poslal, přikázal mi, abych k vám mluvil, jak mám mluvit a co říci. A já vím, že jeho přikázání je věčný život. Co tedy já mluvím? Mluvím tak, jak mi pověděl otec. Bratři, my tím, že nás pán povolal k tomu, abychom byli jeho učedníci, služebníci, učedníci, přátelé, abychom byli synové otce jako on, tím jsme přestali reprezentovat sami sebe, ale Boha. My jsme vyslanci nejvyššího. Možná bychom se měli trošku v tomhle sami v té světské rovině učit, když je něčí vyslanec, tak on může mít názor, jaký chce. A musí říkat to, koho je vyslanec. Musí se podle toho chovat, jednat, oblíkat. My jsme vyslanci Boha pro tento svět. Čili my nejsme povoláni dělat svoje věci a realizovat se tak, jak jsme si usmysleli a říkat svoje bláboly. My nemáme mluvit ze své chytrosti a ze své autority, ale z moudrosti Božího slova a v autoritě živého Boha. Z autority Otce, který žije ve mně, který mě vyučuje, tak, jako vyučoval svého syna Ježíše. Samozřejmě, že na to, abych poznal, co učí Otec a co dělá Otec, musím s tím Otcem být, tak, jako byl Ježíš. To jsou ty důvěrné chvíle, ke kterým Ježíš pozval své učeníky, když říkal, když se modlíš, prosím tě, vejdi do své komůrky. Tam zavři ty dveře. A tvůj otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. V jedné biblické studii jsem četl, že z toho textu, já to nedovedu posoudit natolik tomu, tý řečtině nerozumím, že vyplývá, že ten otec tam čeká. Že vlastně ty, když sestoupíš do té komůrky, že ten otec tam na tebe čeká, aby ti ukázal, co je jeho vůle, co dělá, co říká, co by si přál. Čili je to rozhodnutí, kolik těch důvěrných chvil v té modlitbě s otcem a s Ježíšem máme. Jan 14, 9 až 11. Nádherná situace při poslední večeři. Ukaž nám otce a to nám stačí, říká Filip. Mně se to strašně líbí. Já říkám, já bych řekl ještě něco jiného, ale určitě bych se po tohle podepsal. A když to říkal, myslím si, že všichni ti ostatní hned se zahleděli na Ježíše, protože to byla touha jejich srdce, ukaž nám Otce. A on chudák jedinej měl odvahu to vyslovit a hned to schytal. Filipe, tak dlouho jsem s vámi a neznáš mě? Kdo viděl mě, viděl Otce. Jak můžeš říkat, ukaž nám Otce? Ty nevěříš, že já jsem v Otci a Otec ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe. Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. Vězte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně. Ne-li vězte aspoň pro ty skutky, zpamatujte se, co pak bych tohle jako člověk, jako jeden z vás mohl dělat? Já bych mohl křísit mrtví? Já bych mohl osvobozovat? Já bych mohl uzdravovat? Já bych mohl lidi takhle lidem proměňovat život? Ale věřte aspoň pro ty skutky, to koná Otec ve mně. My ty věty jsme zvyklí číst tak nějak, jako bych řekl, poeticky. On je to tak hezký. Otec je ve mně, já jsem v Otci. Nádherně, symbolicky. A to je realita, bratři. To je realita. Syn ukazuje Otce a ne sám sebe. A to je něco, co se musíme učit. Ježíš je obrazem Otce v nebesích. Žil a mluvil s jeho autoritou. A my můžeme také reprezentovat Otcovu autoritu, když se plně staneme jeho zjevením, jeho obrazem. Ale ten Ježíš, ten potom toužil. Čili to první je, abych já toužil být tím synem, jako je Otec. Ono v tom přirozeném řádu, my se k tomu ještě dostaneme, to tak trošku je. Já jsem měl obrovskou výhodu, že jsem měl opravdu tatínka prostě tak, jak má být. Laskavý, spravedlivý, pevný, který měl jasno ve světě, v životě s Bohem. Prošel taky jako politický vězeň, že jo, za svoji víru, než se oženil kriminálem a tomu úplně změnilo život. A věděl, co chce. A my jsme toužili být jako on. Nikdo nám to nemusel říkat. V tom klukovi to bylo. Já jsem se na něj díval. A ne, co se týká těch hloupostí, nějakých nešvarů a takových, ale toho charakteru. Jo. A když se budeme dívat na Ježíše, budeme chtět být jako on. Když se budeme dívat na Otce, budeme mít touhu se mu podobat. A pak budeme žít pro něj, v jeho slově, pro jeho slávu. A staneme se obrazem nebeského Otce. Otec doslova přebývá ve svém synu. Ale on chce přebývat také v nás. Vzpomeňte na to, co říká Ježíš ve 14. kapitole Janova evangelia, myslím, že je to 23. verš. Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání. A pak říká, budete plnit moje slovo. A Otec přijde a já přijdu. Otec vás miluje, bude vás milovat a my přijdeme k vám. Čili my víme, jaká je cesta k tomu, aby Otec přebýval v našem srdci. Poslušnost Božím přikázáním, tomu všemu, co Ježíš přikazoval a co máme ve slově Božím, poslušnost Božímu slovu a Bůh přijde. A je to projev naší lásky vůči Bohu. Víte, dneska, když se mluví o lásce ve světě, tak víte, že je to všechno možné. Až po nějaký prznění. Prostě nesmíme dát na to, co za těmi pojmy má svět. Nepřestaňme je používat, ale začněme je lidem vysvětlovat. Láska má konkrétní podobu, jak v lidských vztazích, tak ve vztahu k Bohu. A ve vztahu k Bohu základním projevem lásky je, že žijeme z Božího slova. To je hezký, že říkám Ježíši, miluji tě. A jak se to projevuje? A tato láska způsobuje, že v nás přebývá Otec i Syn milostí Ducha Svatého. A my toužíme přebývat v Otci. Vzpomeňme na to, co Ježíš ve 12. v letech, kdy tenkrát ten synek přebíral zodpovědnost za svůj náboženský život. Lépe řečeno teda za svůj život s Bohem, protože náboženský život je takový trošku matoucí pojem. Za svůj život s Bohem. A když ho hledají, přijdou, že jeho rozčílený, no tak ne, smutný, že jo, tak nevíme, jak to tam bylo. Josef byl možná i rozčílený, ale člověk by rozuměl všem reakcím. A co ten Ježíš říká? Vy nevíte? Vy jste nevěděli, že musím být ve věcech svého Otce? Tam, kde o věci mého Otce? Tohle je naše ambice. Tam přebývat, kde jde o Otce, o jeho záležitosti, o nebeské království, to je naše poslání a naše touha. My se nemáme starat o sebe, ale o to, co chce Bůh. Bůh se postará o nás sám. V této souvislosti úplně jinak rozumíme tomu, když Ježíš říká, prosím vás, nestarejte se, co budete jíst, co budete pít, co se budete oblíkat. Otec ví, vy se starejte o Boží království, jako bych chtěl říct, dívejte se na mě, jak já se starám o to, co chce Otec. A on se o mě nepostará? A postaral se. I ve chvílích naprosto extrémních, kdy byl k smrti vyčerpán po 40 dnech postu na poušti a vlastně pravděpodobně ve svém lidství byl blíze k smrti, tak Otec poslal anděli, kteří ho posilovali. Kdyby to nebylo nutné, tak je neposlal. A v Getsemanech to též. Tam už měli posilovat učedníci. To, co nakonec smíme zakoušet ve svém bratrství, když vztahy fungují, nefungovaly. A zase Otec poslal anděla. Čili on je Ježíše svědectvím, že se Otec postará. Ale musíme napřed mít to Boží království. Ty věci Otce, to, co Bůh chce. Pravý syn nehledá sebe, ale to, co je Otcovo. No a ještě kratince jeden citát z písma, pak už si to necháme na další přednášku. Jan 5.30. Já sám od sebe nemohu dělat nic. Jak mi Bůh přikazuje, tak soudím. A můj soud je spravedlivý, neboť nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal. Jedno z velkých pokušení, dvě velká pokušení tady Ježíš jako vymítá tím slovem. Nehledám sebe, celý svět hledá sebe. Ježíšovým učedníkem se můžeme zříci jenom, stát jenom zřeknutím se sebe. Ne, že by to samo o sobě, ale je to cesta. A stejně tak synem Otce. A to druhé pokušení, nesoudím podle sebe. Dneska každý každého posuzuje. Soud patří jenom Bohu. A bohužel jsme toho svědky i v našich společenstvích a v církvi. My jsme všichni povoláni stát se takovými, jako je Kristus. On žije v nás, jak učí apoštol Pavel. A on nás vede do stejného reálného vztahu k Otci. Nebe je otevřené. Otec se chce sdělit. Chce k nám mluvit. Chce se námi sdílet. Stejně jako bylo otevřené nebe nad Ježíšem. My se rozhodujeme. Kolik prostoru, času, vnitřního zaměření, kolik myšlenek, kolik nasazení budeme věnovat právě svému Otci. A já bych se přimlouval, abychom sami sobě nevěnovali příliš pozornosti ani z pohledu toho, co nám nejde a co nám chybí a co je špatně. To všechno Otec může změnit ve vteřině, když se budeme starat o to, co chce On. Tak ti, Pane Ježíši, děkujeme za ten jedinečný způsob, jak ty jsi žil s Otcem. A prosíme tě, dej nám tu milost, abychom slyšeli Otcův hlas, abychom viděli, co koná, abychom poznávali, co se jemu líbí, abychom toužili konat jeho vůli a abychom se mohli stát jeho obrazem, tak jako jsi jim byl ty. Amen.